duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Ano, už je to tady, máme tady úterý a úterý v 17 hodin je jednoznačně vyhrazeno pro vysílání z Midgardu, a tak Martin nám předal a my se můžeme věnovat tolik, myslím si, oblíbenému pořadu rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní poslání člověka. Ono čím dál tím více to ukazuje, že tomu tak je. No a protože nejsem tady sám, tak pochopně přivítáme ho milého hosta. Já tě zdravím, Išo, ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne.
Fajn, tak máme spojení, jsem mi netušil, že budeš slyšet. Dobrá, máme tady nějaké ty úvodní záležitosti, tak bychom se mohli tomu pověnovat. Máme tady jména. Kdože to dneska slaví svůj svátek, tak to jméno je takové, řeknu docela ryze, asi české, bych řekl, je to Vendelín. Dnes slaví svůj svátek Vendelín. A kolik vlastně těch Vendelínů my máme? Snažím se ho najít tady v tom přehledu a nějak si mi to vůbec, tady už mám, 253 Vendelínů v Republice České. 332. příčka v četnosti užívání toto jména. Takže neznám osobně žádného Vendelína, pokud ale vy znáte, nezapomeňte mu popřát, poblahopřát, protože dnes Vendelínové slaví. Takže všem Vendelínům i my tady ze studia Midgard přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky. Hlavně, ať se nestresujete těma blbostma, co vymýšlí naši vláda. No a pěkně to oslavte. No a vy všichni, jak jsem vyzval, kdo znáte Vendelíny, nezapomeňte jim tady popřát. Udělat jim tím radost, to za prvý, a za druhý, možná taky něco dobrého dostanete. No. Co ještě dnes máme? Wow. Dnes jsou tři takové dny významné. Za prvé, Mezinárodní den kuchařů. No tak to se divím, že neřvou, že to je dangerově nevyvážené, protože není den kuchařů, ale i den kuchařek. Takže asi je to myšleno tak, že kuchařů jako obecně. Já souhlasím, ten, kdo umí udělat dobrou krmi. A hlavně dobrý kuchař nevaří za draho, ale dobrý kuchař umí uvařit tak, že to vypadá skvostně, chutná to ještě lépe a přitom to nestojí moc. A je to ještě navíc kolikrát i zdravé. Tak takovým kuchařům opravdu klobouk dolů a velké poděkování. Pak tady máme Světový den proti osteoporóze. No, pokud bychom chtěli se věnovat nějakému než slavení dne proti osteoporóze, a chtěli bychom proti ní něco udělat, tak si musíme přiznat, že bychom si měli dát opravdu velký pozor na to, abychom nebyli zakyselení. Protože kyselost je tak rozšířená, že osteoporóza je třetí nejrozšířenější nemoc na planetě. No a pak je den stromů. No, vůbec se tak nechováme. Ke stromům se chováme tak nějak zvláštně, tak nějak divně. Kácí se obrovské plochy lesů se kácí, protože biznis je biznis. Co to způsobuje, je nedozírných důsledků a následků, katastrofálních. Takže stromy jsou to živé bytosti, víte, že můžete objímat, můžete z nich čerpat energii, ale pozor, někteří by vám ji také dokázali vzít. No, tak jsme si již ukázali a pověděli, kdo dnes a co slaví svůj velký den. No a můžeme se podívat třeba na to, jak se s náma můžete zkomunikovat. Řeknu spíš v té druhé polovině, anebo nám jenom pište svoje otázky, dotazy v průběhu celého pořadu. Takže volejte až, dejme tomu, v té poslední 40 minutovce, ale psát můžete hned od začátku. A to buď do Skypeu, nebo SMS-ko, já vám řeknu spojení. Skype už znáte, Petsyn 2, to je notoricky známá záležitost. A co se týká telefonu a psaní SMSky, tak můžete napsat na číslo telefonu 774-139-044 a také můžete napsat do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. No a to je vlastně všechno. Všechno úplně na ten začátek, já jenom předestřu a tak trošku vás naladím, milí posluchači, že Iša má dějepravu, opět velice zajímavou, jak jinak, a potom má pro vás připravený takový numerologický a astrologický rozbor toho velkého vystoupení, velkého satana, ne, velkého velmistra, plukovníka, admirála v záloze, admirál říční ponorkové divize, to je. A jinak je to pochopitelně vyhozený ředitel a spoustu jiných dalších funkcí bychom mohli dát. No prostě admirál, plukovník Primula měl velké vystoupení. Řada z vás jste nám posílali různé rozbory. Iša udělala takový ten jiný rozbor, protože jsme v jiné realitě. Tak na to se pak podíváme. Máte se tedy na co těšit a já vás všechny vítám u naslouchaček a Išo, tobě dávám slovo.
Krátká rekapitulace toho, co jsme si povídali minule. Minule jsme vlastně začali povídat o tom, co zapříčinilo to, že tedy došlo k tomu, že padla Praha, došlo k defenestraci druhé těch místodržících na hradě. To potom sebou přineslo samozřejmě daleko sáhlé důsledky, protože napřed tedy došlo k tomu, že Praha byla dobytá, obsazená císařskou armádou, vůbec se nebránila, takové zvláštní okolnosti. Předcházela tomu také taková jakási poziční poměřovací strategie císařských i královských vojsk stojících proti sobě u Rokycan. A později potom, když tedy na té Bílé hoře, v té oboře vlastně císařská armáda masakrovala královské zbytky těch pluků, těch žoltnéřů, kteří, protože nedostali zaplaceno, tak vlastně odmítli bojovat, byli tam zmasakrováni a říkali jsme si, že v tom magickém, v uvozovkách důsledku to způsobilo ne otevření, ale přímo proražení a protržení těch bran, které byly zavřeny tím Letohrádkem, a které tedy v té oblasti Bílé hory vlastně dali otevřít tomu, že ty staří pradávní démoni a ty bytosti toho dávno věku byly jaksi pomalu, ale jistě vpuštěni do našeho světa. Potom přišla ta poprava 27 českých pánů. Mimochodem, popravováni byli na jednak staroměstském náměstí před Orlojem a navíc je popravoval český Kat Mydlář, taková zajímavá osoba, protože Katian Mydlář byl tedy pražským mistrem meče české koruny a on totiž byl svým původem vystudovaný v podstatě lékař, jenom neměl tedy magisterské zkoušky, protože z nešťastné lásky je nebyl schopen udělat, pak se chtěl sebevraždit a před tou smrtí ho zachránil ho chrudimský Kat, který tedy, jak si když viděl tu jeho zoufalost, tak mu nabídl, že když teda nechce žít v té normální společnosti, tak aby žil tedy v té katovské, a tak on se vlastně stal Katovým takovým tím pomocníkem, tím holunkem. Jenomže bohužel odtud už není cesty zpátky. A tak působil napřed jako pomocník v Chrudimi, poté se dostal do Prahy ke Katovi, který tedy tenkrát ještě působil, jmenoval se Václav Jaroš, ten si ho vzal, protože byl šikovný, tak si ho vzal k sobě do Prahy. Nicméně tento Kat záhy zemřel a došlo k tomu, že tedy Pražané nebo praští představitelé si začali vybírat Kata nového. Proběhlo něco jako výběrové řízení, v dnešní době bychom to tak nazvali. A mladý Jan Mydlář, tenkrát mu bylo 22 let, díky tomu, že teda byl vzdělaný, byl šikovný, byl chytrý a navíc teda měl právě tu medicínu absolvovanou, tak to místo obdržel a stal se tedy nejvyšším katem české země. On totiž Kat taky nevykonával jenom to řemeslo, to, že tedy mučil a popravoval, on také léčil, on taky fungoval jako ranhojič, to znamená, že trhal zuby, rovnal vykloubené klouby, zlomené kosti, pracoval s bylinami, staral se o například pohřeb sebevrahů a podobně, takže on těch povinností a funkcí měl vícero. Ale byl to člověk, který byl tedy zavržení hodný, byl na okraji společnosti, byl opovrhovaný, nemohl se pohybovat volně, tedy po městě nebo vůbec kdekoliv. Bylo mu vyčleněno vždycky jenom taková chaloupka někde na okraji, směl chodit pouze Katovou uličkou, se tomu říkalo, tam tudy nikdo jiný nechodil, v kostele měl také jenom vyhrazené místo. Takže to byla taková osobnost na okraji společnosti, přestože tedy vykonával v určitém směru záslušnou činnost. A tenhle ten Jan Mydlář se jednou dostal do Slaného, kde pobýval u slánského Kata, protože se kdesi v Žatci nebo v Lounech popravovali poměrně lidi vysokého původu, nějaký šlechtici, a ty teda nemohl popravovat jen tak ledajaký Kat, takže byl povolán Kat Mydlář. A protože Louny ani Žatec neměli katovnu, tak on pobýval ve Slaném a pak se tedy dál do těchto měst těm popravám přesouval. A v tom Slaném si tedy namluvil Katovu dceru Alžbětu, Betinku, s tou se oženil a spolu měli tedy dvě děti. A pak teda přišlo na to, že v té Praze, jak víme, působil také Jesenius, tedy Jan Jesenius, který potom jednoho dne dorazil k Mydlářovům s tím, že by rád nějaké to tělo popravené na ty svoje vědecké výzkumy. A k tomu se váže taková zajímavá příhoda, když ten Jesenius vstoupil do dveří, tak popravčí meč, který visel na zdi, se začal kývat. Načiž tedy Mydlář mu jen tak jako řekl nebo prozradil, že když se tak stane, tak dotyčná osoba skončí na popravišti. No a Jesenius se sice tomu jenom smál, nicméně byl jedním ze 27 popravených českých pánů. A říkám to proto, že on, ten mydlář, byl svým způsobem člověk, který když tu popravu dostal, že teda má připravit popravu, má připravit ta příslušná lešení a udělat všechny ty úkony, které bylo potřeba, tak on vnitřně odmítal, on vnitřně nechtěl a s tuto popravou nesouhlasil. On totiž tušil, že jednak sám byl tím, kdo přijímal to pod obojí, to znamená chléb a víno, tak jak to bylo za těch dob husitů, ale zároveň, protože to byl člověk, který měl svědomí, tak tušil, cítil, možná i věděl, že tedy to jsou, to, tito lidé nejsou žádní zločinci, že jsou to vlastně lidi nevinní, kteří mají být určitým způsobem obětováni. Takže ono se to v něm tak nějakou dobu pralo, nicméně on potom došel pravděpodobně podle všeho, podle těch jeho paměti, které on psal, tak on tam jaksi potom deklaroval, že tedy se rozhodl, že tento úkol přijme, že ho nenechá žádnému takovému surovcovi, protože on tím, že byl medik, tak přesně věděl, nebo tím, že byl vzdělán v medicíně, tak věděl, jak jednou ranou vlastně toho člověka zbavit života. Zatímco někteří kati neměli ani dost sil, neměli ani dost ostré meče a někdy se popravovalo na 2, 3, 4 údery podle toho, kolik těch sil nebo kolikrát ten kat musel seknout. Takže on prostě v rámci toho, aby teda, když už tedy musí, tak aby to bylo rychlé, a těm lidem zbytečně nebylo ubližováno, tak se toho úkolu jaksi zhostil. Nicméně se s tím už nikdy do konce svého života nevyrovnal. On to cítil jako obrovský hřích, obrovský tlak a tíhu na tom svém svědomí. A ještě ke všemu tedy popravoval svého velmi dobrého přítele a navíc, krom toho, že se lidé od něho začali odvracet a začali ho nazývat krvavým katem, tak jeho žena Betinka to jeho provinění neunesla, sahla si na život. Takže jeho to stálo velice, velice mnoho. A tím pádem vlastně dochází k tomu, že je takovou zvláštní osobností, vymykající se tomu svému řemeslu. Ono ta jeho dynastie těch mydlářů v podstatě je doložitelná ještě potom jeho synem, že on měl děti dvě, měl syna Jana Václava a měl Madlénku, dceru. Tak ten jeho syn potom v roce 1634 po něm to jeho řemeslo převzal ve chvíli, kdy on poprvé minul, jak se říká, nestěl. Takže okamžitě se toho svého řemesla vzdál a přenechal ho synovi. Zemřel zhruba v 92 letech věku. A pak jsou ještě doloženi dva jeho vnuci. Jeden byl katem v kostelci nad Černými lesy, druhý kat jeho vnuk sám katem skončil na popravišti, protože se ve Francii účastnil nějaké spoury vojenského pluku a spíš jenom o tom věděl, spíš jenom takým nějakým způsobem, nějakým řízením osudu se do té záležitosti namotal, tak také s těmi vojáky, s těmi oficíry skončil na popravišti. Tolik tedy k té rodině mydlářů. Mydlář právě byl tou takovou zajímavou osobností, který taky sehrál určitou roli při té popravě těch 27 českých pánů. Říkali jsme si, že hlavy některých byly jaksi nabodnuty na kůl, vystaveny na staroměstské věži a posléze tedy, když vypukla ta 30-letá válka a českou zemí táhla jedna armáda za druhou a prostě země byla pleněna, rabována, drancována, tak ty ostatky, které ještě předtím byly uloženy v tom Tinském chrámu, se ztratily. Dodnes se neví, kde jsou, a patří k těm jaksi dosud nenalezeným ostatkům také ještě Anežka Přemyslovna. Tak jenom tak na okraj. No a pak jsme si povídali právě o tom, že tady ještě tady v té době působil Valdštejn. Povídali jsme si, co to bylo za člověka, že to byl takové ztělesnění ďábla, povídali jsme si o Faustovi. V podstatě povídali jsme si o bytostech, které zaprodali svoji duši ďáblovi. A vypuklo to řádění, lidé byli v podstatě přinuceni, pokud chtěli přežít, pobývat v hlubokých lesích, kde v podstatě hladověli, živořili, umírali, nebyli vlastně si jisti svým vlastním životem, protože buď je vraždili a decimovali, tedy loupící vojáci, nebo ty bytosti, temnoty, které teda v těch lesích pobývaly. Lidé tedy hladověli. Vesnice a kraj pustnul a tam jsme skončili, protože jsme si povídali, že začínají se tady nám vlastně jaksi vynořovat různé takové ty bytosti jako vodníci, bludičky, hejkalové, ježibaby, mámy vás světýlka a podobně. Že to v podstatě není svět pohádek, ale že to je realita, která vlastně byla vytvořena těmi událostmi v tom prostoru v době 17. století. Slyšíte vytí svolávající vlčí smečky? Možná jsou to vlci, ale možná jsou to lidé. Rozdíl mezi člověkem a zvířetem se stírá a přichází čas, kterému říkáme čas šelem. Mezi nešťastníky, skrývajícími se v lesích, se tedy roznemohla zvláštní duševní choroba, zvaná likantropie, neboli vlčí šílenství. Podle odborníků byl její příčinou psychický stav zbídačených lidí. A je známo, že dlouhodobým hladověním se aktivuje vlastnost mozku, označovaná jako eidetismus, což je jednoduše řečeno schopnost vnímat myšlenky a představy jako obrazy. V tomto stavu se nacházíme na počátku života a silně potom převažuje v dětství. V průběhu dospělosti se do něj pak vracíme většinou jen ve snech. Uměle si ho můžeme navodit dráštěním určitých partií mozku, například chemickou stimulací pomocí drog. Můžeme však do tohoto stavu upadnout i bez vlastního přičinění. Doktor Vladimír Vondráček o tom v knize Fantastické a magické z hlediska psychiatrie píše, cituji: faktory podporující vznik eidetických fenoménů jsou únava, nevyspalost, hlad, horečka, strach spolu s posedlostí, nutkavou myšlenkou nebo naopak hluboká relaxace, kde je vyřazeno cílené myšlení. Jako příznivý činitelé pak působí přítmí, soumrak nebo úplná tma, zář ohně, měsíční světlo, vymazávající barvy a vytvářející jakýsi negativ světa. Jak známo, řada mystiků, náboženských proroků a magiků se záměrně vystavovala těmto faktorům. Postili se a trávili celé noci v modlitbách, až dospěli k vytouženým vizím. Jakékoliv klesání aktivity vědomí pak působí stoupání sklonu k eidetismu. Dotyčný potom už nedokáže rozlišit své představy od okolní reality a obojí mu splývá v jakémsi bdělém snu. Tomu by pak tedy odpovídalo, jak své pocity líčili lidé postižení likantropií. Často zpočátku měli pocit, že na ně přichází nějaká nemoc. Vyschlo jim frdle a dostali nesnesitelnou žízeň. Tělo jim zaplavila vlna horkosti, připadalo jim, že šaty je tísní a škrtí, a tak je zuřivě ze sebe strhávali. Předměty její v okolí pak se začínaly podivně deformovat. Vše se změnilo do jiné perspektivy. Oči jim slzely a pálily. Ruce se kroutily v křeči. Jejich vůle byla zcela ochromena a převládla jediná touha – zabíjet, trhat maso, vidět prýštit krev. Totožnili se s vlky, žili stejným způsobem života, běhali nazí nebo zahalení do zvířecích kožešin, dorozumívali se vytím a často se pohybovali na čtyřech. Řada strašidelných historek o vlkodlacích má původ právě v této chorobě z hladu, stresu a neustálého boje o holý život. A přesto v pozadí masového výskytu vlkodlaků v době 30leté války zůstává cosi tajemného. Později při soudních procesech s chycenými a usvědčenými vlkodlaky často vyšlo najevo, že se jednalo o jakousi organizaci, řízenou tajemným mistrem nazývaným Pán vlků. Ten nově přijatým členům přiděloval vlčí kůži a kouzelnou mast, kterou se kůže zevnitř natřela a pak se pevně přitiskla na nahé tělo. Šlo zřejmě o drogu pronikající pory do krevního oběhu a způsobující dráždění mozku již zmiňované vlčí šílenství. Byla obdobou proslulých létacích mastí, čarodějnic, o nich si více povíme potom později. Občas se ale zdálo, jako by pohyb z divočelých smeček po krajině skutečně někdo řídil. Někdo s důmyslnou strategií a skrytým cílem. Petr Štěpán v knize Nesferatu to vyjádřil velice sugestivně, cituji. Ďábel vedl jejich kroky a spřádal sítě pastí jejich budoucích obětí. Celé kraje byly zachváceny hrůzou a děsem. Zlověstné ticho noci pak protínala jen jejich tesklivé vytí. A úplně k měsíce jim zářil na cestu. Jak si lidé vydaní na pospas těmto krutým silám vůbec mohli bránit? Věřili ještě vůbec ve všemocného a spravedlivého Boha a v Kristovu vykupitelskou oběť? Někteří zřejmě usoudili, že ďábel je mocnější a že jediná možnost přežití je být s ním za dobře. Jiní se přimkli k dávné zkušenosti pohanství. Přírodní magie nikdy zcela nevymizela a přežívala ve formě lidového léčení pomocí bylin, zaříkávání a věštění. V každé vesnici tak žila nějaká čarodějná bába, trochu obávaná a trochu uctívaná, která staré pohanské rituály maskovala tím, že při nich místo bohů Svarožiče, Peruna a Matky Roženice vzývala svatého Václava, svatého Jiří nebo panu Marii. Ale teprve běsnění 30leté války vyneslo opět tyto spodní proudy na povrch. Staré zkušenosti šamanismu z boje proti démonům a z vytváření přírodních ochranných koridorů proti sousedům odinut opět přišly vhod. Vesničané skrývající se v lesích před brutální soldateskou pak byli odkázáni na vlastní síly. Křesťanští kněží se do terénu téměř nedostali, protože jim tam šlo o život. Vypálené kostely pak pustly. V té době se teprve ve větší míře začíná na kříže umísťovat nahé, zmučené a krví zalité tělo Krista. Podívejte se na něj, říkali křesťanští ideologové. Trpěl jako vy, je to jeden z vás, prožil si vaše utrpení na vlastní kůži a proto mu věřte, že zná východisko. A někteří tomu uvěřili, ale jiní zase ne. Naděje se upídala k legendárním postavám českých dějin. Lidé si vyprávěli, že kolem hory Blaníku je slýchat dusot kopyt a řechtání podzemních koní. Blaničtí rytíři jsou prý připraveni vyrazit. Šířila se pověst o kouzelném Brunslíkově beči, zazděném do pilíře Karlova mostu. A mezi lidmi se šířily i další tajné a oficiální ideologií zavrhované prostředky, jejichž pomocí prý bylo možno vzdorovat neustálé hrozbě násilné smrti. Kdo si snad v přetuše nadcházejících hrůz Už před začátkem 30leté války vybrané jedince učil, jak se stát nezranitelnými. Je možná i druhá varianta výkladu. Co když právě fexti, či zmrzlíci, jak se jim tehdy říkalo, byli výsledkem experimentu s umělým člověkem. Podařilo se u těchto lidí nějakým způsobem posílit vlastnosti a schopnosti, které je měly chránit v dobách zvýšeného nebezpečí? Nebo šlo snad o dlouhodobou genetickou manipulaci? Fantastická se pak může zdát i domněnka, že fexti, o nich se vyskytují pověsti ve všech koutech Evropy, monitorovali situaci před 30letou válkou, v jejím průběhu i po ní. A pokud to byly bytosti odinut, pak tedy odkud? Ujasněme si, co to vlastně fext byl. Slovem fest, tedy fext, odvozený z německých výrazů fest a gefroren nebo zmrzlík, nazývali staří Čechové osoby nezranitelné, žijící po mnoho let. Pravý fext se s touto vlastností už narodil. Že se v tomto případě jednalo o jakousi genetickou mutaci, je zjevné právě z atypického způsobu porodu. Fexti se rodili v košilce, tedy zabalení v plodové bláně. Že i v těle vyšších obratlovců je zakódován spící gen, který je při svém probuzení schopen regenerovat a dokonce nechat znovu dorůst celé poškozené části těla, včetně zhojení proděravělého srdce, se nedávno podařilo objevit při biologickém výzkumu v USA. V laboratořích jedné z tamních univerzit se pak podařilo vyšlechtit doslova nesmrtelné myši. Zranění samozřejmě nesmí ale přesáhnout určité procento tkáně. Kolega Vladimír Mátl z toho odvodil zajímavou myšlenku, proč se traduje, že fexta lze zastřelit pouze skleněnou kulkou. Ta se totiž v těle roztrhla, takže místo díry, ze které byl fex schopen se bez problému vyhojit, ať byla v kterémkoliv orgánu, mu skleněná kulka z tkání nadělala doslova sekanou a tady nepomohl už ani onen zázračný gen. Hodným výběrem partnerů, tedy vlastně genetickým křížením, se regenerační vlastnosti mohly v určitých vrstvách populace posilovat. A vznikla takzvaná bratrstva nezranitelných. Ovšem ani po Fextově přirozené smrti jeho tělo nezanikne, nezetlí, ale pouze seschne a chrastí v něm kosti. Vlastnosti Fextů pak toužili získat i ti, kteří se jimi nenarodili. A tady začal kvést obchod, který byl jakousi ilegální variantou církevního obchodu s odpustky. Dokonce pokud někdo chtěl, nemusel se stát úplným fextem, ale mohl si nechat očarovat jenom určitou část svého těla. Kouzla nezranitelnosti se v Čechách šířila už v období před 30letou válkou a říkalo se jim pasovské umění, neboť k nám přišlo s vpádem žoltnéřů pasovského biskupa arcivévody Leopolda v roce 1611. Pasovský kat Kašpar Neidhardt tehdy prodával vojákům, chystajícím se na loupežnou výpravu do Čech, papírové cedulky o velikosti tolaru, které byly pokresleny různými tajemnými značkami, charaktery, figurami a nápisy psanými netopíří krví. Vojákům pak tvrdil, že ten, kdo ceduličku sní nebo ji bude nosit jako amulet u sebe, nebude zraněn a všechny kole nachytá do rukávu. Pověst o pasovském kouzlu se hojně pak rozšířila i přesto, že se z pražského tažení vrátilo jen málo vojáků, kteří byli takto chráněni. Největšího rozmachu pak ale pasovské umění zažilo samozřejmě za 30leté války. Zázračné cedulky z Pasova pak využili v roce 1626 nejenom zbouření hornorakouští sedláci, ale i sám císařský vojevůdce Pappenheim, který si v Pasově nechal očarovat pušku i s nábojí, když na povstalce táhl. Téměř po 200 let bylo pasovské umění ve vážnosti u všech střelců, myslivců i vojáků. Zprávy o kouzlech způsobujících nezranitelnost, pocházející však z mnohem starší doby, Pak například dokládá staročeská pověst, zaznamenaná už Kosmou, o bitvě knížete Neklana s ludským vévodou Vlastislavem na turském poli u Kralup. Vzpomeňte si na radu, kterou dostal od čarodějnice sirotek Strába, když chtěl jako jediný z Lučanů přežít osudnou bitvu. A stejně jako mnozí starým šamanským praktikám podléhali, tak i mnozí proti takovým kejklím brojili. Na prvním místě především katoličtí, později i protestantští kazatelé, kterým se taková magická ochrana nelíbila, neboť narušovala monopol církve na budování ochranných bariér. A je to jasné. Ti, kdo budovali tajnou síť hrůzy, potřebovali teď spuštěný proces za každou cenu zastavit. Tušíme to z náznaků v dokumentech, kdy tvrdé rozpory a zákulisní boj mezi představiteli jednotlivých církevních řádů ukazují, že i na katolické straně existovaly různé, často celá protichůdné názory na to, jak dál. V Praze vzrostla autorita křižovníků s červenou hvězdou, založených kdysi Anežkou Přemyslovnou. Ovšem evangelická strana také nezahálela. Posílala své tajné emisary, letáky a knihy do Čech a snažila se lidem vysvětlit, že právě toto je konec času, předpovězený kdysi táborskými kněžími a že jedině v kalichu po svátém grálu je jejich spása. Římské centrum projektu Ráj bylo zcela vyšachováno ze hry. Vsadilo se vše na poslední trumf, na dokonale připravenou údernou jednotku, schopnou podstoupit nebezpečný zápas s démony, utrženými z řetězů. Ano, bylo to tovaristvo Ježíšovo. Počátkem roku 1645 se zdálo, že o vítězi vleklého celoevropského konfliktu je jednoznačně rozhodnuto. Habsburkové teď těžce postrádali geniálního Valdštejna, jejich neschopní generálové zcela spackali rozhodující bitvu se Švédy u Jankova v jižních Čechách. A jen několik příkladů. Generál Hatzfeld se domníval, že jeho levé křídlo je chráněno rybníky, ale nenapadlo ho, že jsou v březnu ještě zamrzlé a že Švédové je směle přejdou po ledě. A mimochodem, nenadarmo je období, do něhož spadá 30-letá válka, nazýváno malou dobou ledovou. Výkyvy počasí a rozvrácenost energetických systémů spolu zřejmě pak úzce souvisí. Generál Goetz zase udělal tu chybu, že poslal jezdectvo lesem tak hustým a divokým, že tam beznadějně uvízlo a bylo pobyto švédskou pěchotou. A bavorská kavalérie při celkem nadějném pokusu o obchvat švédských pozic měla tu smůlu, že narazila na nepřátelský trén. Byly tam zásoby potravin, válečná pokladna plná peněz, sudy s vínem a kořálkou a dokonce ženské. Pro loupeživé vojáky tím okamžitě bitva skončila, pustili se do plenění a konzumace, zapomněli na nepřítele. A samozřejmě, že byli Švédy zaskočeni a do jednoho pobyti. Vypadalo to, že osud středoevropské monarchie Habsburků je z vojenského hlediska spečetěn. Švédský generál Thorsten táhl na Vídeň. Oblehl zatím Brno a čekal na svého spojence, sedmihradského vojvodu Rákočiho, tedy muže z Drákulova rodu, který táhl od Košic a rozložil svá vojska v prostoru mezi Břeclaví a Hodonínem. A Vídeň už se brzy octne v sevření drtivých kleští. A v té chvíli se stalo cosi neuvěřitelného. Osud Vídně byl rozhodnut v Cařihradě, tedy bývalé byzantské Konstantinopoli. Habsburský vyslanec zde prý přemluvil nejvyšší orgán tureckého velení, portu, aby dala Rákočimu, jehož vojvodství bylo jakýmsi tureckým protektorátem, příkaz k zastavení vojenských akcí a přiměla ho vyjednávat. Ať se to zdá podivné, Turci, letití nepřátelé říše, v této chvíli Habsburky podrželi a stali se jejich tichými spojenci. Nejenom o otázku, co jim za to Habsburkové slíbili. Je jasné, že Turci nepotřebovali, aby v Evropě zvítězila jedna strana, aby ji ovládl Lutherův a Kalvínův systém sítě. Vycházeli z logické úvahy, když se dva perou, třetí se směje. Proto podpořili toho, kdo prohrával, aby válka neměla jednoznačného vítěze. A svůj význam však mohla mít i tajná dohoda mezi oběma mocnostmi o rozbití římského centra projektu Ráj. Na českém území se mezi tím začaly ale dít zázraky. Panna Maria, ochránkyně z Paládia, země české, což byl takový kovový reliéf neznámého původu uchovávaný ve Staré Boleslavi, vládkyně moravského Hostýna a vítězka na Bílé hoře, se opět zjevila v oslnivé zlaté auře, která jako tajemné vejce obklopovala celou její postavu a ona sama stála na srpku měsíce, obklopená hvězdami. Jakoby všichni tušili, že jediné z velké všeobjímající matky se může zrodit nový věk. A jenom díky zásahu matky se prý Švédům nepodařilo dobít Brno, ačkoliv na jeho hradbě soustředili těžkou dělostřelbu a budovali tu nebezpečné podkopy. Když švédský generál Torstensson prohlásil, že bude útočit jenom do 12. hodiny v poledne, měl náhle zvoník od svatého Petra pocit, že zmeškal zvonění a co si ho neodolatelně táhlo do věže, kde pak rozhoupal velký zvon. 12 úderů hlásilo poledne a Švédové zatroupili k ústupu. Ve skutečnosti však bylo teprve 11. Myslím, jak je to pouhá pověst nebo katolická propaganda, těžko říci. Nebo se za ní skrývá něco hlubšího, nějaká informace o novém způsobu napojení na informační sítě? Těžko říci. Ve vestfálských městech při nizozemsko-německých hranicích pak vrcholily mírové rozhovory vedoucí k dohodě o budoucím rozdělení sfér vlivu v Evropě. Dohoda, která byla často přirovnávána k Mnichovské dohodě ve 20. století, obětovala české země v zájmu udržení klidu na věky katolické straně. Ovšem právě v té době zuřil boj o Prahu. V posledních dnech války a dokonce ještě týden po jejím skončení odolávalo staré a nové město pražské tvrdému náporu Švédu. Útočníkům se za pomoci zrádce podařilo obsadit Pražský hrad a malou stranu, ale přes Karlův most neprošli. Kdyby nepropadli pokušení a nezačali na malé straně drancovat, možná by se jim to i podařilo. Jenže takhle, zatímco na jednom břehu Vltavy plenili, na druhém se rychle organizovala obrana. Železná mříž staroměstské mostecké brány odřízla švédským jezdcům cestu. Do boje se zapojili dobrovolnické oddíly studentů, pivovarníků, řezníků a dokonce i mnichů z pražských klášterů a židů z géta. Podskalští plavci pak znemožnili Švédům přebrodit řeku, mlynáři záměrně zvýšili hladinu na jezech, pražští puškaři mistrovskou střelbou hájili Vltavské ostrovy a jeden se dodnes jmenuje Střelecký a znemožnili tak Švédům přeplavit se na člunech a provizorně slučených vorech. Legendární se pak stala bitva studentské legie na Karlově mostě. Plasticky je pak znázorněna v romantické kresbě od J. Laufera, která je dnes umístěna v Petřínském zrcadlovém bludišti. Karlův most hájili studenti jezuitské koleje z Klementína a vedl je proslulý a velmi oblíbený profesor, jeho šméno Jiří Plachý, bylo v přímém kontrastu s mohutnou dvoumetrovou jeho postavou. Žertem ho nazývali největším jezuitou a Plachý stál neohroženě v dešti kulí, s šavlí v jedné a s křížem v druhé ruce a pobízel a vydával rozkazy. Mnohým se zdálo, být jevem téměř zázračným, že ačkoliv se Plachý nijak nekryl, zůstal až do konce boje bez jakéhokoliv škrábnutí. A je skutečně zajímavé, že Švédové ho podezírali z používání pasovského umění a domnívali se, že rozdává kouzla i svým spolubojovníkům. Pronikl snad tento poučený jezuita do tajemství fextů, I když se všem takovým historkám vysmíval, kdo ví, jak dnes vypadá jeho tělo. Studenti tehdy navršili barikádu napříč mostem a dokázali na ní odrazit několik švédských útoků. Mezi bojujícími studenty bychom našli mnoho později velmi známých jmén, například slavného malíře Škrétu, a student Bohuslav Balbín byl v tomto boji zraněn. Později pak napsal, že na Karlově mostě byla roku 1648 zachráněna budoucnost české země. Měl pravdu? Nad hlavami bojujících studentů pak vlal prapor, na jehož jedné straně byl zobrazen český lev a na druhé Panna Maria. Katolická propaganda později prohlásila, že šlo o jednoznačný zázrak, neboť Panna Maria proměnila duše vzpurných Pražanů a naplnila je náhlou láskou a věrností k Habsburskému domu. To byl samozřejmě nesmysl. Pražané vůbec nebojovali za Habsburky, ale sami za sebe. Věděli, že by po švédském obsazení Prahy přišli určitě o své majetky. A to přinejmenším od rozvážděných žoltnéřů, od kterých se mohli nadít všeho. Jenomže šlo o věci ještě hlubší, skryté pod povrchem dění. Horečné úsilí Švédů zmotnit se v poslední dny 30. války Prahy nám pak v mnohém připomíná podobnou snahu německých oddílů SS na konci druhé světové války. Vždycky se vědělo, že ten, kdo má Prahu, má i klíč k Evropě. O co tedy Švédům doopravdy šlo, ukazuje jejich snaha odvést z Prahy vše, co se tu ještě zachovalo z dob Rudolfa II. Jeho sbírku kuriozit, jedinečnou sbírku obrazů, rozsáhlé knihovny Pražského hradu, Strahovského a Břevnovského kláštera, kde byly stovky unikátních kodexů, vzácné exempláře knih o alchymii, astrologii i démonologii. Zmocnili se i proslulé ďáblovy Bible, největší knihy středověku, již vévodí zvláštní celostránkový portrét zeleného ďábla. Obrovská kolona plně naložených vozů pak putovala od Prahy k hranicím. Tyto nedozírné poklady už zůstaly pro Čechy trvale ztraceny a mnohé z cenných magických předmětů Rudolfovy sbírky jsou dnes k vidění ve Švédském národním muzeu. Některé však zmizely beze stop. A možná, že právě ty nejdůležitější. Zatímco řadoví švédští vojáci rabovali vše, co jim přišlo pod ruku, jejich velitelé měli zřejmě přesné instrukce, co mají získat. Poradili švédské královně Kristině čeští emigranti a zdá se, že to pravděpodobně ano. Každopádně je doloženo, že když se švédská armáda tiše plížila křivokládskými lesy ku Praze a za noci čekala v háji u dlouhého mlýna, kde si za Strahovem, až přijde zrádný císařský důstojník a ukáže jim trhlinu v chátrajících petřinských hradbách, tehdy si označovali klobouky březovými větévkami a předávali si heslo Bůh je s námi, a velitelé jednotlivých skupin pak obdrželi malé papírové kartičky, na nichž měli napsáno, který palác, klášter či knihovnu mají obsadit a které věci tam mají především zabavit a zajistit proti poškození či zcizení. Možná ještě potřebovali nutně něco, co se nacházelo na druhém břehu, o čem věděli, že to mají jezuité v Klementínu. Švédští velitelé se ocitli v situaci, kdy se jim řečeno dnešním názvoslovím, podařilo získat počítač, ale chyběl jim spouštěcí program. Proto ten zoufalý nápor ještě v době, kdy už bylo po válce. Pravda, zprávy se tehdy šířily pomalu a trvalo dlouho, než jízdní posel dorazil z jednoho konce Evropy na druhý, ale přesto nám připadá, že Švédové právě proto, že tušili konec, chtěli mermomocí získat ještě ten poslední, nejdůležitější komponent. Ale nepodařilo se jim to. V zápětí se dostavil mír a císař Ferdinand III. Habsburský velkoryse ocenil všechny, kdo si za obležení města nějakým způsobem vyznamenali. Zapomněl, že právě z Prahy vzešla stavovská vzpoura, a vrátil Pražanům některá zrušená privilegia. V roce 1650 pak dal vstyčit onen mramorový sloup se sochou Panny Marie na Staroměstském náměstí blízko Orloje a Poledníku, neboť jedině přičiněním Božské Panny bylo vzácné a starobylé město pražské zachráněno. A později pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna napsal něco, co pod květnatým barokním stylem skrývá sdělení téměř šokující, neboť když píše o postavení mariánského sloupu, pak tvrdí, cituji, byl styčen v samém středu křesťanstva, totiž na Staroměstském náměstí, již dříve zarodlém krví mučedníků. Jak je možné, že nejvyšší domácí katolický hodnostář označuje popravené proti habsburské povstalce za mučedníky? Došlo snad ke změně oficiálního názoru? Ještě pak důležitější je pojem střed křesťanstva. Arcibiskup moc dobře věděl, jak náročný úkol teď leží na jeho bedrech. Ačkoliv Vídeň je sídlem světské moci, nový projekt k ovládnutí informačních polí bude řízen z Prahy. Jezuité se už osvědčili v bitvě o Karlův most a pochopili jeho stěžejní význam. Tady je pak skutečně ukryt český Excalibur, bájný Brunslíkův meč, protože i někteří psychotronici ho dokážou vidět. Má prý podobu stříbrného sloupu, stoupajícího z takzvaného Brunslíkova pilíře až kamsi do oblak. A Karlův most, tato energeticky silná spojnice, magické dědictví po Karlu IV., byla krátce na to zajištěna řadou nově koncipovaných tvarových zářičů, tedy barokních sousoší. Magická válka tedy přešla do nové etapy. Myslíš, že si můžeme zahrát?
No, zahrajeme si, já už tady mám připraveno. Bylo to moc zajímavé, musím říci. Zase to pospojovalo některé věci a děkuji ti za tu vložku a vsuvku o Katu Mydlářovi, protože je to persona, která je v těch našich dějinách velice zakotvena a vlastně víceméně málo kdo ví, jak to s ním přesně bylo a že on byl vlastně nejenom známá persona, protože popravoval ty pány zbouřený, ale údajně tedy, ale že to byla dynastie, která zcela bezpečně zabezpečila pro mnoho lidí zdraví. Protože, jak si řekla, Kat sice byl na pokraji společnosti, ale když byl někomu ouvej a nejhůř, tak to byl právě on, kdo byl k dispozici, aby nějakým způsobem se postaral o toho zraněného. Tak mám tady jednu písničku, která si myslím, že se hodí k tomu tématu, a tak si pojďme zahrát.
Věčná hvězdná brána a má bodem čelí vrata. jak jsi řekl, já proměním svůj plnou trní v zahradu. Jak matku svou ji budu vroucně milovat a ctít. Vložil jsi sem část původního nebeskýho pokladu. Jak nový Jeruzalém přikázal si Prahu postavit. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky. Věčná vězná brána a má vodem čerý vrata. Pozval si sem k nám ze všech koutů světa slavný mudrce. Ať promění zem v chrám, jenž označuje střed. Pramáti všech škol zasadil si tady rovnou do srdce. Kámen vzácnej na koruně září, aby očaroval svět. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máti na trůn navrátí se zpátky. Věčná vězná brána a má odemčený vrata.
Jo, jo, odemčený vrata, přesně jak to zpívá Daniel Landa. No, to bylo tady k té zemi české, koruny české a Karla, otce vlasti. No a teď se zase posuneme zpátky do toho dění, tedy po 30. leté válce. Je zvláštní, že tolik jakýchsi nenadálých událostí, náhod, či jak by se to pojmenovat, vlastně zapříčinilo totální, ale totální průšvih pro lidstvo jako takové, protože vlastně 30-letá válka znamenala zase navrácení lidstva v nějakém vývoji hodně, hodně zpět. Hodně zabrzdila veškeré duchovní rozvoj a tyto věci. Takže myslím si, že ty evoluci to tam dalo pěkně na frak. No, dám ti slovo, ať se můžeme se tomu tématu povinout. Moc se mi to líbí, Šo.
Tak je zvláštní, že nový sloh, který se už během 30-leté války, ale hlavně po jejím ukončení prosadil, a to i v českých zemích, si u renesančních milovníků antiky vysloužil stejný posměch jako předchozí gotika. Zatímco starou gotiku považovali za barbarské umění primitivních gótů, kteří chrám proměňují v jakýsi kamenný les, po jeho stromech pak chtějí šplhat do nebe nový sloh, postižně přirovnali k chorému dítěti, lastury, zmetku, který chtěl být zářivou perlou, ale narostl křivě. Mezi klenotníky se pro takovou kazovou perlu užíval portugalský výraz baroko. Dokonce ještě ve slovníku výtvarných umění Františka Milícia z roku 1797 je tato definice. Baroko, nejvyšší stupeň bizarnosti, vrchol směšnosti. Baroko bylo považováno za umění šílenců. A proč tedy brzy zvítězilo na celém kontinentu? Snad proto, že v 17. století celý svět zešílel. Zdeněk Kalista, náš největší znalec a obhájce baroka, píše, že šlo o nový způsob vidění, o snahu zmocnit se času a prostoru, odhalit tajemství hmoty a lidských vášní, pochopit nekonečno a definovat pozici člověka mezi ďáblem a Bohem. Neexistuje tu žádná přímá cesta, vše se kroutí a svíjí, je to křeč a živočišné bojení. Jsou to tvary alchymických křivulí, mušlí ze dna oceánů a mořských vln hnaných bouří, rostlin a zvířat z bájných zemí nového světa, objevovaných odvážnými mořeplavci. V barokních chrámech jsme pak vrženi do složité hry světel a stínů. Také malíře fascinuje možnost zachytit věčný boj světla s temnotou. Lux lucet in tenebris, tedy světlo proniká tmou. nazval Komenský jeden ze svých mystických spisů. Baroko zcela plynule navazuje na snahy alchymistů, usilovně chce poznat skryté informace a těžit z nich, současně je však ochromeno hrůzou z představy, že by, co by se stalo, kdyby se člověku tyto informace vymkly z rukou. Je to něco jako pohrávání si s atomovou bombou. Učenci jsou přímo posedlí vytvářením systémů, encyklopédií, tříděním všeho od brouků až po ďábly a anděly. Jsou vydávány knihy, kde můžete najít celé žebříčky funkčních zařazení, velitelských hodností a vztahů podřízenosti či nadřazenosti mezi stovkami démonů. V žádném období neprolíná fantazie a sen s realitou tak hluboce, jako v baroku. Krutá zkušenost 30leté války pak vyvolala v lidech pocit, že svět je temný labyrint plný příšer. Naštěstí ale máme hrdiny, k ním se lze přimknout, siláky světce s atletickými postavami Herkulů, kteří přivazují ďábly na řetěz, šlapou jim na chřtán a trhají je v půli. Tyhle hrdinské kousky svatých pak můžete vidět, když se třeba podíváte do pražského kostela svatého Mikuláše. Ale existují ovšem ještě jiné, jemnější přístupy. Jan Amos Komenský popisuje své marné bloudění labyrintem světa. Jsou tu stovky spletitých průchodů a poutníkovi se nabízí nepřeberné množství lákavých věcí, ale všechno je to jenom podvod, žádná zaručená cesta do kladného, od všech negací vyčištěného morfického pole ráje nevede. Má si snad zoufat? Přece nemusí, když pochopí, že ráj je v srdci, uvnitř člověka, že záleží pouze na správném naladění vibrací mozkových vln, abychom mohli vnímat ty správné informace a nebyli zahlušeni okolním drejačínským jermanečním zmatkem. To je ovšem východisko českého bratra a Rosenkruciána, přesto i on je poznamenán barokním vnímáním světa. Pro prostého člověka pak se nabízela konejšivá náruč Panny Marie, zářivé matky, jejíž srdce je probodeno sedmi meči. A potom Jan Nepomucký. V jeho případě nešlo jenom o to nahradit mezi lidmi vzpomínku na Jana Husa, jak tvrdili marxističtí historici. Kult Jana Nepomuckého se stal fenoménem, který by se snad dal přirovnat Beatlesmánii 60. let. Jeho sochy rostly všude jako houby po dešti. Do jisté míry pak převzal atributy Jana Křtitele a stal se strážcem mostů, věrností milenců, ochráncem vody a ručitelem přísah. Nedávno pak bylo možno vidět i zajímavý dokument o starém lidovém zvyku stále ještě provozovaném v jedné rakouské alpské vesničce. Ve výroční den tady vznášejí dřevěnou sochu Jana Nepomuckého z kostelíka, nesou ji k horské bystřině a tam ji slavnostně koupají. Ale v etnografické literatuře jsou doloženy i jiné případy, kdy v dobách hladu a moru vesničané strhli sochu světce z podstavce, vyvalili ho v blátě, hodili ho na hnojiště a slavnostně prohlásili, že ho nevrátí na jeho místo v kostele dřív, dokud se poměry nezlepší. Světec byl tedy pak vzat jako rukojmí a byl trestán za zdánlivě nečestné jednání. Se sochami světců se pak začaly provozovat magické rituály v kostelech, se k jejich nohám kladly oběti, nejen v podobě hořících svíček a mincí, ale i jídla a nápojů. Zvlášť slavné sochy pak byly v pompézních průvodech přenášeny z kostela do kostela a z kaple do kaple. Mnohé šlechtičny pak považovali za hlavní náplň svého života vyšívání drahocenných oblečků pro panenky Marie a Jezulátka. Vyprávilo se o zázračných obrazech a sochách, kdy Panna Marie pláče skutečné slzy a z Kristových ran příští skutečná krev. Zázraky byly tedy denní realitou. Mrzáci po návštěvě poutních míst odhazovali berle, Slepci po umytí očí v zázračné studánce opět viděli. Šlo jen o zvláštní stav davové sugestce, o reakci na léta zoufalství a na protestantskou strohost, kdy byla vyprahlá lidská mysl náhle ohromena nádherou barev, světel, blízkotem zlata a drahého kamení, ohňostroji, pochodňovými průvody a plavbami osvětlených člunů po nočních řekách, celým tím obrovským divadlem, strhující show, proti níž jsou pořadatelé dnešních reklamních kampaní a koncertů pop music jen ubozí přídilové. Ano, ale šlo jenom ještě o něco jiného, o mystičnost krajiny. Nad dávnými studánkami, jejichž tradice se udržela, od pohanských dob pak vyrůstají barokní kaple. Dokonce i posvátné kameny se těší nové úctě. Některé části menhirů či dolomenů jsou umístěny do kostelu na čestné místo a jsou kolem nich šířeny nové legendy. Příznačím pak se stalo vybudování kostela a kláštera svatý Kámen v jižních Čechách a vypráví se, jak na kamenech odpočíval svatý Vojtěch, jak se na nich zjevila zářivá postava Panny. Probouzí se nový zájem o jeskyně, tedy sestup do podzemí, ke zdrojů podsvětního pole, barokního člověka přímo pak fascinuje. V jeskyních se budují svatyně, například v Prokopském údolí u Prahy a ve svatém Jánu pod Skalou na Berounsku, ale umělé jeskyně se staví i v kostelích, v zahradách zámků, dokonce celé interiéry kaplí jsou stylizovány do podoby krápníkových jeskyní. Například kaple svaté Máří Magdalény v Mníšku pod Brdy. Rozmáhá se hnutí eremitů, tedy poustevníků. Zbožní muži se usazují v jeskyních, u studánek, u osamělých kaplí, nebo tato místa udržovali, aby tato místa udržovali a současně byli prostředníky komunikace a strážci bran mezi světy. Někteří svou úlohu zvládli dobře, jiní ji zneužili k osobnímu prospěchu. Nitro barokní země skrývalo ale i další tajemství. Pod rádlem pluhu se tehdy hojně z polí vynořují mariánské sošky, obrazy, monstrance, zlaté kalichy a dokonce kostelní zvony. Ale to nemusí být jenom mýtus. Od husitských válek byly církevní poklady ve chvílích ohrožení tajně zakopávány. Často se pak stalo, že ti, kdo se na úkrytí cennosti podíleli, zahynuli a úkryt tak upadl v zapomnění. A nesmíme ale zapomínat ani na kult stromů. I z dutin prastarých stromů pak se vynořují posvátné sošky a předměty, ale nejenom to. Významné stromy jsou posvěcovány přibíjením křížů a svatých obrázků. Jsou vysazovány na křižovatkách, hlídaných kříži a kapličkami. Obnovuje se mystérium cest, lemovaných alejemi stromů, zejména lip, po nichž pak putují za zpěvu náboženských písní pěší procesí. Poutníci navštěvují posvátná místa, chodí po křížových cestách a vznikají pak popisy zajímavostí země, protože a nejprosulejší potom to sepsal jezuita Bohuslav Balbín. Co bylo důvodem toho fascinujícího dění? Podle dostupných pramenů se zdá, že se Čechy měly stát novým duchovním centrem, novou svatou zemí. Ta pravá byla přece v zajetí muslimů. A tak se ze starých kultovních míst, která dobře sloužila už našim pohanským předkům, stávají opěrné body nové posvátné geometrie. Zajímavě do tohoto pojetí pak spadá mýtus nazarecké chýše Panny Marie, kterou prý andělé přenesli do italského Loreta. Její kopie, krychlové kaple zvané Lorety, pak vznikají v Čechách houfně po celé 17. století. Nezničitelná chýše. To je významný symbol doby, která prošla totální devastací. V kostelích se začínají budovat betlémy a tento zvyk se rázem rozšíří do měšťanských i selských vrstev. A právě v baroku se rodí mýtus českých Vánoc, jesliček ve třpitivé kráse zimní krajiny, pastýřů a zpěvu kolet. V duchu teorie morfických polí se pak dá říci, že tvůrci nové koncepce informační sítě se snažili uzavřít každého člověka, každou vesnici a město, celou krajinu do ochranného systému, aby jim z paralelních světů neproklouzla ani myš. Současně však chtěli, aby tento systém byl funkční, aby napájel určitý prostor, tedy krajinu silnou, ale jednoznačně definovanou energií. Nešlo tedy o nic menšího, než o hromadné přeladění mozkových frekvencí obyvatelstva v celé katolické Evropě, ale především v Čechách, do jiných vlnových rozsahů. A je nesporné, že právě baroko poté, co skutečně proniklo do myšlení prostých vesnických lidí, dalo typický tvar české krajině, že aleje, kapličky v polích, kostelíky s cibulovitými báněmi, vánoční koledy a jesličky, bílé štíty jihočeských statků mají v sobě cosi idylického, konejšivého, mateřsky hřejivého a současně povznášejícího. Jenže bohužel, či snad bohu dík, nikdy nelze zbudovat neprodyšně uzavřený systém. To je nadlidské síly. Stále ve skrytu působili ti, kdo se nenechali ovlivnit sugestivní barokní podívanou a nepřestávali osilovat o individuální napojení na síť. Zprvu to ještě byli tajní luteráni, utrakvisté, tedy kališníci, a další sektáři pořádající za nocí na odlehlých lesních nítinách a ve skalních labirintech své obřady. Jenomže hrůzy 30leté války, jak jsme si již říkali, znovu vzbudili i dávné šamanské praktiky, zvířecí totemismus, rostlinnou magii, touhu po kontaktu s animálními silami přírody, s pravěkými démony, s bytostmi zavrženými křesťanskou sítí jednou provždy do temného podsvětí. A do třetice, sami misionáři snažící se mezi lidem upevňovat katolickou víru, zhmotňovali představu ďábla, vyvolávali ho z hlubin podvědomí a dávali mu konkrétní podobu. Energie paměťových polí pak brala na sebe tvar těchto vizuálních představ, naplňovala se lidskou hrůzou a úzkostí a vytvářela ohnisko, vtělené do hmotného nositele, odborně je nazýván egregor. A může se jim stát nejenom krajinný útvar, předmět, zvíře nebo člověk. A tak i idylická barokní krajina získala i svoji noční tvář, kdy po ní bloudí ďábel, aby sváděl nepevné duše a dokazoval svou sílu a moc stavěním hradů a mostů z obřích balvanů, a kdy je nebe zrádné, protože mezi zemí a nedostižnými hvězdami andělských sfér sviští čarodějnice na ohnivých pometlech. Já myslím, že si můžeme dát písničku.
Takže pro dnešek bychom asi s dějepravou skončili. Dáme si písničku a po ní se teda vrhneme na ty... Jinak mám tady nějaké otázky, odpovědi a pak na to, co jsem to už tady avizoval. Takže jo, tak pojďme si zahrát, no a potom jsme tady s Išou zpátky pro vás zase.
Prochází průzračný artista noci a Myšlenky nejsou myšlenky, jen přivlečený pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát. Necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
No, teď asi bude mít trošku problém, Išo, protože mám nepříjemný pocit, že ne, ti nepůjde mikrofon. Zkus tady ještě jednou. Nejsi tady. Tak chvíličku, to zkusím restnout. Tak zkus teď.
Já tě teď slyším.
Dobrý, fajn, super. Tak se nám to podařilo velmi rychle odstranit a netahat za kabely. Pojďme se pustit tedy do otázek. Vemu to asi tak jako po pořadě, jak jsem zaznamenal, že nám ty otázky a dotazy chodily. Ptala Andrea. Zdravím vás, Petře, Išo. Tak zdravíme do Hudlic. Zdravíme do Hudlic. Petře, Išo, chtěla bych se vás zeptat, zda je nějak nebezpečné pro dojezdovou kristovskou kopii s originálem na vyšší zemi setkání s padlou kristovskou kopií s originálem na nižší zemi. Zda tato kopie vysílá linky a mohla by zmařit zestup na vyšší zemi. Děkuji za odpověď, Andrea. To je otázka, která má neskutečně široké možnosti zodpovězení. Tak já nevím, jestli to chceš ty, nebo doplníš mě. Tak pro všechny, co uvažujete stejně jako Andrea, ono takhle. A ještě zároveň tím odpovím na jeden dotaz, který tady také přišel. Ty kopie, které jsou tedy těch temných tady v té naší dočasné realitě, to jsou kopie, které byly vytvořeny strážcema. Ale pozor. Už jsme zaznamenali případy, kdy, protože temní mají k těmto lidem pochopitelně kódy, nebo k těmto bytostem mají kódy, už se podařilo, že se jim jako povedlo udělat jakéhosi, teď to řeknu hodně zevrubně, jakousi bytost, pomlčka biorobota, který je schopen se pohybovat i ve vysokovibračním prostředí a je přitom autorem je temná strana. To znamená, že vy nikdy nevíte, jestli opravdu ten dotyčný, ta bytost, se kterou se máte potkat, vy víte, že je padlá. Padlá znamená, že má, jak píše Andrea správně, že má originál na nižší zemi, ale měla by to být strážcemi vytvořená kopie. Jediné, co můžete, že si prostě prověříte, jestli to je nebo není kopie strážcovská nebo soupeřská. A ještě řeknu, u těch takzvaných biorobotů, tam je nebezpečí to, že když se budete ptát na autora, tak můžete narazit na to, že třeba i vám vaše vyšší já zmateně odpoví, že autorem jsou strážci. Takže pokud o někom víte, a to je obecné pravidlo, pokud o někom víte, že je padlý, nebo že to je dravec, nebo zkrátka a dobře, že je to někdo, kdo není vzestupující, pokud možno se s ním nestýkejte nebo omezte ten kontakt, protože tam pořád trvají určitá rizika, určité typy rizik, protože na to přicházíme, že oni si opravdu hledají do poslední chvíle, si hledají cestu. Dokonce už jsme zaznamenali i u vzestupujících lidí, že byly za ně vyrobeny jakési kopie a ty kopie se pohybovaly, byly vytvořeny temnými dravcemi a pohybovali se tady v této realitě. A je to proto, že to jsou třeba bytosti vzestupující, ale někdy v minulosti, ještě před rozdělením realit, se zmocnili kódu k těmto bytostem dravci. A protože mají určité kopie těchto lidí z doby, kdy v podstatě nebyla realita rozdělena, tak po nějakých úpravách jsou schopni tyto strážcemi vytvořené kopie, které soupeři, dravci uloupili, ukradli, tak je dokáží jako bioroboty naprogramovat a dejme tomu někdy slouží k tomu, aby donesli balíček s nějakého trojského koně. Někdy slouží k tomu, aby rozvrátili pouze vztahy. Zkrátka a dobře, dokud nebudeme, takhle já bych řekl, před dravcema nebudeme nikdy v bezpečí. To, že na vyšší zemi nejsou, ještě neznamená, že si ji nebudou pokoušet dobít. Takhle bych to asi řekl. Je logické, že tam bude rozhodně bezpečněji než tady. Je zcela bezpečné, nebo je zcela jasné, že to bezpečnostní riziko tam bude výrazně nižší. Ale znova říkám, před dravcema nebude žádný vesmír v bezpečí, dokud dravci budou existovat. To bych asi řekl jako memento z toho, co jsme tady jako bytosti poznali. Jako bytosti, které řeknu, máme vůči nim získat a snad jsme získali imunitu. Kdyby to tak nebylo, to, co říkám, tak bychom nemuseli vůči dravcům a vůči umělé inteligenci imunitu bychom ji nemuseli získat. Ale právě proto, že oni jsou nebezpeční v každý okamžik všude, tak tu imunitu prostě jsme si museli vydobít, museli jsme se k ní propracovat. To možná tady jakoby odpověď na to. Omezte ten kontakt. Nic vám to nepřinese. Jakoby kontakt s těmito lidmi vám nepřinese nic pozitivního. Vy o nich víte, že oni dojíždí maximálně ze slušnosti, když je to někdo z rodiny, tak maximálně ze slušnosti na ně reagujte, ale moc bych se s nimi nestýkal, protože přeci oni z nějakého důvodu padli. A to riziko může být přeneseno různými způsoby, které jsme třeba ještě ani neobjevili. Takže proces vzestupu je nezvratný, nebo respektive to, že ta realita dojde až po vozovkách vzestupnou bránu, se jeví nezvratně, ale proces vzestupu není nezvratný pro jednotlivce. To znamená, že ještě může se stát, že někomu bude v tom zabráněno. Čili v riziku to bereme tak, že je potřeba být ostražitý stále. To je ostražitosti patří omezení kontaktu s těmi padlými, zdravcema a s touhle verbeží. Tak to jsem řekl. Išo, zareaguj, prosím tě.
Tak v podstatě s tebou souhlasím, já myslím, že zřejmě se řekl všechno. Nebudeme to rozebírat do nejmenších podrobností, je to individuální. Kdo pracuje s kyvadlem, může se zeptat, kdo nepracuje, ať tedy radši se obloukem vyhne takovýmto v uvozovkách bytostem.
Mm-hmm. No, dobře, já vezmu další dotaz, který přišel. Teď jenom abych dodržel pořadí, tak jsem se chtěl vrhnout na... Aha, vím, e-mail. Ptala se Eva. Musím pochopně na to podívat. Tak, Eva. Srdečně zdravím, milý Peťko a milá paní Iša. Mám následovnou otázku k dianiu okolo korona šílenstva. Naša vláda, a propo aj vaša, straší pretestovaním celého národa. Mnoho gramotných lidí se ale testovat nechce nechať, proto se pýtam, či může testování poškodit nám, kristovským lidem, a ako eliminovat účinky případného testování, keďže důvěru v čistotu testu ozaj nemám. Keďže je potřebné, aby vznikl zápis, tak to je první jakoby otázka. Keďže je potrebné, aby vznikl zápis v informačnom poli, čo sa týká tohto šialenstva, zaujíma ma, či zápis do informačného pola vznikne iba na základe prežitej situácie v skutočnej realite, to je, musí sa situácia odohrať, alebo takýto zápis vzniká aj na základe prežitkov vo vedomí jednotlivých ľudí, bez toho, aby takáto situácia bola vytvorená. Myslím, že je dosť možné, že kopa udalostí sa už odohrala a v naší realitě se len manifestuje. Pýtám se proto, lebo k jednotlivým situáciám máme mnoho lidí v rovnakom čase rovnaké emocie a postoje, proto mě zaujíma, či prežívám vlastné prežitky, alebo si len stěhujem, čo je v éteri. Vím, že nejrozumější je sádať do pokoja. Snáď jsem to dokázala vyjadřit srozumitelně, velmi pěkně děkujem za odpověď a prajem nám zvládnout všetko perfektně. S úctou, Eva. Z Banské Bystrice, tak testy. Testování tady není rozhodně proto, aby se pouze tvořila čísla. Berte to tak, že dravci cokoliv dělají, tak dělají vždycky a všechno jde po několika liních. To znamená to, že vám někdo strčí špejly hluboko do hlavy, aby údajně získal nějaký stěr pro ty testy, to už jsme tady rozebírali, co to je zač. To je záležitost pochopitelně genetického zkoumání. To znamená, nejraději by odebrali genetické testy všem, aby věděli, kdo je kdo. To znamená, oni teď mají chaos malinko v tom, kdo je už biorobot, protože oni vědí podle krve z patičky, mají v databázi, kdo je kristovský a kdo není. Ale není jim úplně jasné, kolik těch kristovských padlo a kolik je teda v tom vzestupu. A proto nikdo nevíme, jakým způsobem nás to testování opravdu může poškodit, protože víme, že pravděpodobně ty špejle musí být něčím infikované nebo něčím napuštěné. Takže nikdo nevíme, jestli to není poslední pokus zničit někomu genetiku. Tak jsme kopie, tak bychom to měli ustát. Rozhodně ale z hlediska principu bychom neměli dopustit, aby nás a naše děti někdo testoval proti naší vůli. Přestože už naše vláda o tom jedná, že v listopadu, někdy od 3., kdy se teda volí v Americe prezident, tak že by měla armáda realizovat nějaké plošné testování obyvatelstva. Prostě to už je, to ani Hitler snad takhle daleko nešel, řekl bych, jo. Čili to už je hodně brutus. Čili tomu se braňte, rozhodně bych ničemu v tomto ohledu nedůvěřoval. Pak na tu otázku druhou. Je logické, že nejdřív se věci odehrají v té neviditelné zóně, čili v té informačně energetické zóně, platformě, a potom se manifestují. To znamená, že v různý čas podle citlivosti a řeknu daných okolností si různí lidé toto mohou načítat ještě předtím, než se to vlastně odehrává. Proto třeba jsou lidi kolikrát nervózní z něčeho, aniž by tušili z čeho, protože jsou energeticky v tomto hledu rozjitření. Ad jedna, ad dvě, to, co se okolo nás děje, pochopitelně je soubor naciťování těch bytostí, které potom vlastně jako kolektiv vytvoří ten průběh té události. Čili je to v podstatě ten inkarnační plán a reakce lidí v té emoční zóně a vůbec reakce lidí tak, jak se zachovávají, je jedna ku jedné s tím, co se vlastně odehrává. Čili pak už to ti lidé sami vytváří, tak bych to nějak řekl. Ale Išo, to je hlavně tvoje platforma, tak já ti dám k tomuto, ti dám teďko slovo, aby si se vyjádřila.
Tak je pravda, že spíš teda ta štětička nebo ta špejle, kterou nám strkají nebo kterou lidem strkají do krku, v podstatě vypadá jako odběr spíš DNA materiálu, než tedy jakýkoliv jiný stěr. Takže tam já taky jsem s tebou zajedno, že vlastně oni si potřebují zřejmě ověřovat, jak kdo na tom geneticky je. Určitě se tam teda ani ty, ani já, ani nikdo z našeho blízkého okolí, že tam nechceme hnát dobrovolně. Leda, že by nás tam přivedla policejní nebo vojenská eskorta, popravdě řečeno. Takže jako dobrovolně určitě ne, uvidíme, kam až to všechno zajde. Budeme vidět, jak se situace bude vyvíjet. V každém případě i já s tebou souhlasím, že teda prostě co nejvíc se této situaci vyhnout a nenechat se dobrovolně testovat. To je tak v podstatě tak, jak to říkáš ty. Nevíme, co tím sledují. Vypadá to spíš jako tedy genetické informace, které chtějí získat a rozhodně to určitě s tím, tak jak nebo co víme o těch PCR testech, nebo jak jim říkají, to ne, určitě nevypovídá o tom, jestli někdo má nebo nemá covida. Spíše to tedy jenom záležitost toho, že si potřebují třídit databáze, jak tedy v uvozovkách s těmi, koho, kdo jim tedy padne do drápu v té sestupné realitě a později v té natenší zemi, jak s nimi naložit v pozdější době.
No, tady ještě by se možná slušilo říci, že to, o čem se třeba jako kdyby tady baví a diskutuje, tak to už se na nižší zemi dávno zrealizovalo. Čili berme to tak, že stejně jako na vyšší zemi, naše originály už několik let žijí vlastně novou realitu a my k ním jenom doputujeme, tak i na nižší zemi pochopitelně už jedou v NVOčku. A to, co je tam přivedlo do toho NVO, je vlastně je manifestováno teď. Jo. To znamená, že a v každé realitě ještě navíc různou formou. To znamená, v jedné realitě to spadne do NVOčka, v druhé realitě to třeba vyřeší Mezinárodní soudní dvůr. Čili to je právě otázka toho, že kdyby se nerozdělily ty reality, tak by to jelo podle jednoho scénáře směrem k NVO. Čili dojelo by se do toho sestupu. Kdyby se nerozdělily ty reality, proto bylo tak důležité ty reality dorozdělit, aby každá začala žít svůj vlastní život, jedna směrem vzhůru, jedna směrem dolů. Proto jako kdyby se muselo stát spoustu důležitých věcí a už jsme tady o tom mluvili. Andra, děkuji za odpověď. Lukáš píše, ježiš, to bylo dlouhý, já si to pak přečtu, až budeš odpovídat, to je příliš dlouhý dotaz. Mám tady jiný. Zdravím vás, Išo a Petře, chtěla bych se zeptat, píše Adriana, jak to bude, až dorazí naše planeta se vzestupujícími do cíle, tedy až se spojí s vyšší zemí. Zdá najednou spousta těch kopií nevzestupujících, někdy i jejich blízkých příbuzných prostě zmizí, a budou je ti v zestoupení postrádat, nebo se prostě vymažou z jejich vědomí jako by je nikdy neznali a zda budou zestupující pak už najednou úplně v jiné, vámi popisované krásné realitě a tu starou zapomenou, jako by nikdy nebyla. Mohla bych též poprosit o rychlý testík. Adriana zdraví Iva, tak nevím. No, těžko udělám testík z toho, nemám žádný noty, nemám datum narození, nic. K tomu jenom asi by se hodila říct jedna důležitá věc. Už jsem tady popisoval, co se stane. Samozřejmě, že budou vypnuté kopie těch, kteří nevzestupují a kteří nás pouze doprovází. Ono také, až nastane ten přestup, tedy ke kterému spějeme, tak bude vypnuta ta dočasná realita. A s vypnutím dočasné, je to prostě, představte si tak, že jede nějaký autobus a ten autobus prostě přijde na předposlední zastávku a na té předposlední zastávce část lidí vystoupí. To znamená, z té reality, z toho autobusu vystoupí a přestoupí ti, kteří se spojí společně s planetou Zemí, s vyšší Zemí. A ten autobus zavře dveře, zhasne a dojede na konečnou. Tam zmizí. I s těma, kteří zůstali sedět v tom autobuse. To znamená, takhle to bude probíhat. Ta realita, ta dočasná realita se vypne a s ní se vypnou všechny ty doprovodné věci. To nejsou jenom lidé. To jsou zvířata. Dravá zvěř, plevelné rostliny. Spousta věcí, které vůbec nepatří do toho světlého světa. Čili toto všechno nemůže pochopně zmizet a nemohlo zmizet, ale tady jde jenom o to, aby vývoj událostí, vývoj situací, aby dospěl tam, aby došlo k tomu zápisu do informačních polí. To taky navazuju na to, co ještě se ptala Eva. Počítá se jenom to, co jsme prožili. To, co někdo jakoby odesnil, to možná měl nějaký vhled, nebo mohl mít vhled do jiného scénáře, který byl připraven, ale který se nerealizoval. To je velice důležité, protože já už jsem také vysvětloval. Představte si, že celá ta záležitost je jakoby velký dům, v tom domě je nesčetně moc studií a v každém studiu se odehrává v ten samý okamžik scénář, který je připraven pro další vývoj. A těch scénářů se odehrává v těch mnoha studiích X, ale my se účastníme pouze v jednom studiu. Jako myšleno tak, že jenom v jednom studiu se účastní naše vědomí, které načítá tu realitu, kterou jsme si zvolili, ten scénář a tu hru nebo to dějství, které se tam odehrává, a to si neseme do těch informačních polí. A to, že třeba v noci spíte a u toho máte vhled, protože jste se byli podívat do jiného studia a koukáte se na to, jak by to třeba probíhalo, kdyby se vaše vědomí přidalo k tomu scénáři jiného typu, tak to jenom tak nahlížíte, ale to není to, co se zapíše do informačních polí. Tam to bude jako, že to byl možný scénář, ale nezrealizoval se. A to je právě ta velká sorta těch různých ezoteriků, kteří plácají věci bez toho, že by si je auditovali, protože se pracuje leckdy se scénářema, které buď rádoby přání otce myšlenky, anebo scénáře, které jsou opravdu připravené, ale které se vlastně nikdy neodehrály a také se nikdy neodehrají. Jsou ve hře, ale pokud jsme se tím neposunuli, tak se neodehrají. To je to samé, jako když se bavíme o NVO. NVO už jede na nižší zemi, k NVO se přibližuje ta dočasná sestupná realita, či to je také jeden ze scénářů. Ale jeden ze scénářů, kde dokonce my máme svoje vlastní kopie, vytvořené dravcema, jsou tam naše kopie, ty se toho účastní, ale v podstatě někdy může dojít k tomu, že vám tam problikne třeba ve spánku nebo tak, že se tam můžete jít podívat, proto vidíte různé vhledy do budoucnosti, které jsou absurdně strašné, ale to nemusí být to, co budete žít. Tak jenom tak navyslím, doufám, že jsem nikoho nevystrašil. Tak Išo, dám ti slovo.
No je to, jak jsi říkal, je to v každé z těch dočasných realit jeden scénář na jedno téma. Stejné téma má několik variant, takže směrem dolů v té sestupné realitě jede ta varianta, která teda je určená pro sestupnou zemi, a v té vzestupné zase jede ta varianta, do které jsme jaksi naskočili díky určitým, dalo by se říct, počinům a snahám a práci mnoha a mnoha lidí, kteří na sobě pracovali, a tím pádem vlastně jsme se dostali do tohoto scénáře. Takže podle toho vlastně jedeme teďkon v té vzestupné realitě nahoru.
Tak jo, a teď jsme se přesně přemostili k tomu, o čem je řeč, že admirál Primula měl nějaké vystoupení, které bylo kabalistické a bylo nějak magicky uspořádané. Výklad pro realitu sestupující běhá po internetu, to si každý může jakoby načíst, ale pro naši realitu platí jiný výklad. Já tě o něj teď poprosím.
No, přesně tak, jak říkáš. Všechno má dvě strany mince. Ta nízkovibrující, ta už byla vysvětlená, ta proběhla, to vlastně tu energii, kterou ta scéna disponovala, vrhla do prostoru nižší země. My jsme to tady vlastně jenom zaznamenali. A protože my jsme výše vibrující prostředí, tak samozřejmě ty vibrace těch planet postavených tedy ve stejnou dobu v určitém prostředí, v některých domech, v některých znameních, samozřejmě mají pro nás jinak vibrující význam. Tak jako pro ně to bylo v podstatě natvrdo nastolené saturnské prostředí, jak říkáš, kabalistické, vstoupili, dalo by se říct, branou do určitého toho NVOčka, tak u nás v tu stejnou dobu ten stejný horoskop, ale vlastně vykládán na těch vibracích opačného, tedy pozitivního, vysoce nebo výše vibrujícího významu, tak prostě pro nás nám tedy říká, já to vezmu trošku zkráceně, a potom to teda můžeme třeba ještě podle jednotlivých planet rozebrat. Tam je třeba zajímavý, že v tu určitou dobu, tedy 19 hodin a 54 minut, což se také započítává do datumu, vezmu to tedy napřed numerologicky, tam té numerologii proběhlo to 13.10. roku 2020 v 19 hodin 54 minut. Když to tedy všecko dáme do takových toho kontextu té numerologie, tak já používám numerologii chaldejskou. To je numerologie, která teda fungovala v těch dávných dobách u těch Slovanoáriů určitým způsobem. Takže tam třináctka je stejně tak jako v tarotech kartou transformace nebo číslem transformace. Pro naši oblast, tedy transformace k tomu lepšímu, tedy velké změny. Pětička a trojka dohromady dávají čtyřku. Čtyřka je číslo, které tedy je řízeno vibracemi Uranu. A Uran, jak víme, je planetou, která přináší změny, různé originální řešení, ale ve společenském měřítku nebo vůbec celkově je to také planeta, která přivádí nefungující systémy do krize a rozkládá je. Tam je potom rozkladem toho systému za pomoci dalších planet dochází k tomu, že to, co je přežité a nefunkční, je odstraněno. To, co teda se dá použít, je potom použito a dostaveno dalšími energetickými vlivy různých planet. Tak u nás tady máme tu transformaci spuštěnou tím Uranem, který teda přivádí v tu chvíli, v ten den, přivádí tu naši, dalo by se říct, realitu nebo ten náš prostor do určitého stavu připravenosti na změny. A protože to bylo 10. měsíc, tak 10. je zase takzvané číslo, kterému se říká, že tam funguje kolo štěstí. V našem případě se to kolo štěstí roztáčí směrem nahoru, to znamená, že nás to vede do těch, dalo by se říct, lepších energií, lepších časů. Máme tady číslo 1, které je posilováno nulou. Jedničce vládne planeta Slunce. Slunce je síla, je to energie, a Slunce je také v těch dávných kulturách kultem života. Když potom půjdeme dál, dostáváme se k datumu 2020. Tady se nám potkávají dvě dvojky, zase posilované tou nulou. Dvojka je jaksi vibračně znázorněna měsícem, takže dvojitý měsíc. Měsíc je takovou planetou klamu, určité nejistoty, a ještě ke všemu je tedy symbolem kultu smrti, takže tady se nám potkává se nám znásobené takový, dalo by se říct, obří podvod, protože víme, že ten měsíc je takový jaksi nejistý a klamný, jak jsem říkala. Takže tady se nám vygradoval obrovský podvod pro rok 2020, ale 2 a 2 jsou 4. A jsme zase u Uranu, takže Uran, ten velký podvod, začíná rozhlodávat a rozbíjet. Když potom sečteme všechny tři tyto čísla, tedy 2, 4 a 1, dostaneme se na číslo 9 jako výsledná vibrace celého datumu toho určitého dne, o kterém si povídáme. Ve 9 vládne Mars. No, Mars je planeta, která tedy může být v těch nižších vibracích jaksi energeticky potenciující válku a agresi, ale v těch vyšších vibracích, v těch vibracích vyšších úrovní, pak je to aktivita. Je to vlastně konečně nějaká činnost. Je to jako vlastně to, že se začíná něco dít díky tomu, že Uran vytváří transformaci, rozbíjí přežité. Přichází nám do toho sluníčko, které tomu dává energii, a zároveň máme tady ten velký obří podvod, ten klam, to, co tady ten rok 2020 v podstatě přinesl, zase nám ho Uran rozbíjí a celkově tomu dává energii ten Mars, který to všechno uvádí do činnosti. Když potom ještě k tomu připočítáme, že tedy se to stalo v 19 hodin a 54 minut, tak můžeme zase numerologicky rozložit tedy tu hodinu 19. 19 znamená v numerologii šťastné číslo, takže 19 v našem případě jaksi ladí, i dalo by se říct, ztracené situace, které jako za normálních okolností, kdyby tady nebyla ta 19 přítomná, tak by situace, které tedy numerologicky nastávají, mohly doběhnout do toho nešťastného konce. Ale protože tady máme 19, tak ta 19 nám tady zase zajišťuje to, že ta transformace a to, co se začíná dít a bylo spuštěno teda tím datumem v tu určitou hodinu, vlastně dostává velkou dávku pozitivní energie. 1 je Slunce, 9 je Mars, když to dáme dohromady, dostáváme se zase k číslu 10, to znamená zase kolo štěstí, zase ta sluneční energie, která je tady posilovaná. Když se potom podíváme na minuty, to je v 54, tak 5 jsou změny a 4 je zase Uran, takže dohromady je to číslo 9. Zase tady máme Mars, který tedy uvádí to všechno do činnosti. 10 a 9 je 19, zase jsme u 19, máme tady druhou 19 jako výsledné číslo. když si sečítáme jedničku a devítku, jsme u desítky, máme tady třetí desítku v těch numerologických součtech, dohromady nám dává jedničku a jednička je zase pod vlivem sluníčka. Takže základními čísly, která tady vlastně pracují, se kterými pracujeme, a podle nichž potom věci nebo situace, které se začínají rozbíhat v ten určitý čas, ten určitý datum, tak jsou zásobeny energiema poměrně velkého počtu čtyřek, velkého počtu jedniček, máme tady devítky, máme tady sice nuly, které násobí určité energie, ale v našem případě tady máme dokonce i dvě devatenáctky, takže těch pozitivních energií, které by měly tedy být vloženy nebo byly vrženy, dalo by se říct, v našem případě do toho vysokovibračního prostoru, jsou právě ty energie, které spouští ten proces té transformace. A když se potom podívám na horoskop, tak jsou tady ty planety tak, jak jsou vyjmenované v tom kabalistickém způsobu, nebo nevím, jak to má, jak to tam bylo přesně podle určitých astrologických výpočtů. Já zase pracuju s tím chaldejským systémem domů, takže možná některé ty moje planety umístěné jsou v jiných domech, než tedy v těch tradičních, těch dražších systémech. Takže mě tady říká to postavení těch planet, že v prvním domě na ascendentu máme začátek rozvíjejícího se já, tím, že se učíme ze svých zkušeností a k určitým zkušenostem nebo podle těch zkušeností pak zaujímáme svoje osobní stanoviska. Když se potom posouváme dál, tak ty záležitosti, které tedy v tom procesu začínají být velmi a velmi výrazné, oni už začaly v dřívější době, tak je to, že tedy máme velice úzké spojení s domovem, s vlastí, s tradicemi, že se obracíme k naší minulosti a zároveň toužíme po vzdálené realitě, o které víme, a tvořením si vlastní sebedůvěry bez toho, abychom byli závislí na názoru druhých určitým diplomatickým způsobem, dáváme jaksi přednost tomu, abychom rozvíjeli svoje duševní schopnosti, abychom vnímali přes pocity ohrožení v našem případě nebo v tom tématu, je to tedy zdraví, jsou to sociální služby a je to samozřejmě i pomoc druhým. Takže tady přes ten koronavirus nebo přes tu koronu si začínáme velice, velice dobře jak si uvědomovat, co všechno nás začíná ohrožovat. To je taková ta vnitřní spodní část toho zirokruhu, toho horoskopu, která v nás vlastně navozuje takové ty pochody spíš u nás vevnitř, v našich myšlenkách, v našich pocitech, v té naší duši, která se probouzí. Když se potom dostaneme se nad do té horní části toho horoskopu, tak to je to, co nám vychází, nebo to, co by mělo přicházet světlo boží, jak se říká. A máme tady takovou trojici v poměrně velmi významných a nesmírně silných planet. Jupiter, Pluto a Saturn, které jsou v konjunkci, navíc jsou v Kozorohovi. A pro ten duchovní vývoj jako takový, tam potom v tom horoskopu pro tu nižší zemi v podstatě tu vládu přibírá ten Saturn s tím Plutem, protože Pluto v pojetí společnosti je planetou, která tedy jakoby tu společnost určitým způsobem buď rozvrací nebo buduje, záleží na tom, jaké další energie se na tom všem energeticky podílí. My tady úplně jako nejprvnější v pořadí tedy máme Jupitera. A díky tomu, že je tedy první v pořadí, pak se dostává do toho vůdčího postavení. Začíná tedy se projevovat jeho moudrá vláda a ten Jupiter je v podstatě planetou duchovního probuzení. Pokud potom je to materialistická nebo materiální výklad, tak tam vládne penězům. Ale my teda spíš se zaměřujeme právě na ty pochody, které souvisí s psychikou, s naší duší, s tím naším evolučním vývojem. Takže tady se nám Jupiter dostává do vůdčího postavení společně s Plutem, který teda to Pluto tady říká, že nastal soudní den, že nastala proměna přes hlubokou duchovní přestavbu a duchovní probuzení, dochází k velmi významnému posunu, co se týče duchovního, dalo by se říct, vývoje, jak u lidí, tak samozřejmě u planety. A protože třetí za tou planetou v pořadí, byť teda v té konjunkci, je Saturn, tak Saturn už pochopil, kde je jeho místo a ten už jenom potom vymezuje určitým způsobem ty dané postoje, tak jak u těch jednotlivců, nebo dalo by se říct u planety, jak tam určitě ty podle těch zkušeností se vytváří. Půjdeme-li potom dál, tak máme tady v pořadí, máme tady Neptuna. Ten Neptun totiž nabízí určité duchovní podněty. A pak tedy nám tady nastává takový soubor planetek, které nám říkají, že teda je dobré, abychom pomáhali druhým a méně schopným, protože ne každý může být na stejné úrovni jako my. Je to v podstatě takové, to dalo by se říct, uvádění toho těch pravidel jednoty do života, kdy zase jedním z těch pravidel je to, že máme pomáhat těm, kteří to potřebují. Ano. A protože tady máme ještě k tomu, k planetě Mars, mimochodem, to je přesně ta planeta, která nám říká, že máme tu svoji energii toho Marsu, tedy té činnosti určité, té aktivity, máme jaksi vrhnout tím směrem, abychom pomáhali těm potřebným, méně schopným, tak zároveň skrze Chiron hledáme svoji identitu. Máme všichni v takovou vnitřní potřebu hledat, kdo jsme, odkud jsme, co předávám své kultuře. To je vlastně úkol, abychom našli ten správný cíl, abychom se nenechali jaksi svést nějakým způsobem z cesty, že musíme napřed najít ten správný cíl, tam pošleme tu svoji energii, tam napneme tu činorodost toho Marsu, to je to číslo 9. A hledáme vlastně to, čím můžeme té své kultuře můžeme přispět. Je tady také trošičku takové varování, protože tady v tom zároveň se tady objevuje černá luna, která nám říká, ale pozor, ten správný cíl a ty svoje energie velmi, velmi opatrně zvažujte, velmi opatrně hledejte, abyste je jaksi nepodlehli a na tu energii neposílali na nějakou ničivou, dalo by se říct, výzvu, jako jsou například takové ty demonstrace, kdy házíme kostky a pereme se a myslíme si, že teda agresivitou v ulicích něco nějakým způsobem vybojujeme. Tak je spíš lepší tedy zvážit velmi opatrně, kam tu svoji energii budu investovat. A plně na konci celého toho cyklu těch domů a planet, ve kterých se teda nacházejí, máme Uran. A zase jsme u Uranu, protože ten Uran, který tady stojí ve 12. domě, v našem podvědomí, to je ta krize, nebo dalo by se říct těmi svými energiemi, vlastně vytváří to, že se nám začíná uvědomovat, že začínáme pociťovat určitý typ uvěznění, že začínáme toužit po osvobození a po nezávislosti. Snažíme se všemi možnými prostředky, tedy různými způsoby, hledat informace, hledat metody nebo způsoby, jak se dopracovat k tomu, abych si odpověděl na ty otázky, o kterých jsme si říkali, kdo jsem, odkud jsem, co přináším, abych tedy tím učením se z těch zkušeností tvořil to osobní stanovisko, abych tedy využil všeho toho, co mi teď ty planety nabídly, abych dal pozor na to, abych tedy tu svoji energii neplýtval úplně zbytečně, ale abych ji poslal správným směrem tomu svému duchovnímu vývoji, protože, jak jsem řekla, vlády se ujal Jupiter, který je tedy v daném případě moudrým vládcem a spravedlivým vládcem. A Pluto mu asistuje pouze jako soudce, jako vykonavatel toho duchovního probuzení a toho posunu, za asistence tedy toho Saturna, který v tom našem případě, v tom našem výkladu už není tedy tím satanským vládcem, ale je pouze energeticky vymezujícím, dávajícím určitý řád a tam určitým způsobem už zná svoje místo, ví, že tady jaksi do toho procesu svoji ničivou energii vlastně nemůže už poslat. Takže využívá těch svých pozitivních vibrací nebo těch vibrací směřujících k tomu potřebnému a jenom ty postoje určitým způsobem vymezuje.
Jo, to děkuji velice. Jsme teďko trošku v časové tísni, vyšlo to akorát. Já ti moc děkuji za ten rozbor. Já si myslím, že pro mnoho lidí to je naprosto pochopitelné a srozumitelné a návodné k tomu, aby se neúčastnili nějakých zbytečností. Išo, pojď se rozloučit, prosím tě.
Tak já hrozně moc děkuji za posluchače, že teda byli trpěliví, vydrželi to s námi a budu se těšit na příští vysílání. Mějte se moc hezky.
Já děkuji do Plzně Pavlovi, že nám dal pár minut. Děkuji všem, co jste nás poslouchali. Budu se těšit opět v 21 hodin, tedy s velmi zajímavými hosty. Už se na to těším a pochopitelně zůstávejte v pohodě, zůstávejte u naslouchaček a uslyšíme se opět v 21 hodin. Takže mějte se krásně, od mikrofonu společně s Išou se loučí Petr Václav a to je úplně vše, co jste teď od nás slyšeli. Mějte se moc a moc pěkně. Ahoj!